dëgjuesën nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga rajoni dhe bota që kanë shënuar këtë javë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri zhvillohen sot zgjedhjet për pushtetin lokal. 61 kandidat të majtë dhe të djathtë garojnë për 61 bashki të vendit. Zgjedhjet do të monitorohen nga vëzhguesit e OSB Odirit. Vëmendja është përqendruar kryesisht te gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i Partisë Socialiste Erjon Veliaj dhe ai i Partisë Demokratike Halim Kosova. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në Shqipëri zhvillojnë zgjedhjet vendore, për herë të parë do të hynë ndarja e re territoriale në fuqi, në bazë të së cilës do të zgjidhen 61 kryetar bashkish në të 12 qarqet e vendit. Zgjedhjet e ditës së sotme shënojnë zgjedhjet e 7-ta lokale në Shqipërinë pluraliste. Tre për e këtyre proceseve zgjedhore i ka fituar Partia Socialiste dhe tre Partia Demokratike. Në këto zgjedhje përballen koalicioni i majt Alianca për Shqipërinë Europiane dhe koalicioni i djatht Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt 15 kandidat për 61 bashkit janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Gjatë fushatës zgjedhore të gjithë kandidatët kanë premtuar më shumë shërbime dhe investime në bashkit për të cilat garojnë. Partia Demokratike hynë në zgjedhjet e sotme pa tre kandidat, respektivisht në bashkitë e Këlcyrës, Finiqit dhe Kurbinit. Kandidati bashkisë e Këlcyrës është tërhequr nga vetë Partia Demokratike pasi dyshoi për të shkuar me rekorde penale, ndërsa dy të tjerët janë tërhequr nga gara. Ndërkohë Partia Demokratike ka denoncuar disa parregullsi që sipas saj mund të kompromentojnë procesin zgjedhor. Përveç vëzhguesve vendas, zgjedhjet e sotme monitorohen edhe nga vëzhguesi ndërkombëtar të OSB Odirit. Misioni drejtohet nga zonja Audrey Glover, 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllen në orën 20 të mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, ka nisur sërish këtë javë me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të cilat, sipas tij, dëshmojnë krime të rënda të pushtetit. Në bisedat e kësaj jave në qendër të vëmendjes ka qenë partia Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila sipas Zaevit është e përfshirë në veprimtari të shumta kriminale. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Partia Shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zyrtarët e saj përfshirë edhe kreun e partisë Ali Ahmeti janë të përfshirë në veprime të shumta kriminale. Kështu ka akuzuar lideri opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, duke e publikuar biseda të shumta telefonike të përfaqësuesve të kësaj partie nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev publikoi bisedat e përgjuara telefonike të zhvilluara mes kryetarit të BD-s Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, ministra dhe zyrtar tjerë të partisë, se si merren vesh për tender të ndryshëm, ndarjen e posteve, përfitime materiale e kështu me radhë. Në bisedën e vazhdim sipas Zaevit dëgjohen kryetari i BD-s Ali Ahmeti dhe kryetari i Degës partiake në Çair Beqirasani, se si merren vesh për çmimin e një parcele që do të shite një afarist të interesuar.
Me e tërkatër orë me mund t'ja qitë një nimi, i bojë e rështë, se s'mundemi.
Dë formi në pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesu, edhe në qo se ja del, mirë, u mëndoj që se vlenë me mojtë.
Nimi iqë vësë më zëhtë.
Ok, shëf.
E këputja.
U bo.
E shofim më së me, kërësoria, logaria është e mirë. Me
jo javlin.
E javlin.
Nuk janë edhe pas.
Po mund dhe t'ja hidhë është hidhja.
U bose. Ashtu
e... E keni pak vështirë të më bindi mu, po... Ma në fund...
Dhe ja dalmi.
Dhe ja dalmi.
Kreu i opozitës së Zaev thasën nga biseda telefonike dëshmohet qartë si pas ti përfshirja e zyrtarëve të BDI-së në krime të randa. A i publikoi edhe biseda ku dëgjohen edhe kërcënime me likuidime dhe presione tjera mes përfaqësuesve të partisë.
Jasna e nivata odgovornos za užasnata sostojba vo Makedonija vo sekoja smisla.
Përgjegjësia e tyre në gjithatë që po ndodh në Maqedoni është më së e qartë. Arsyet e përqendrimin e BDI-së në pushtet edhe kur kanë qenë të nënshmuar, nuk kanë qenë qytetarët, por fuqia, interesi dhe paraja. Gjithatë që ka bërë Gurevski, krimin, korrupsionin, presionet dhe shkeljet e tjera të shumë të janë bërë me dijen edhe të BDI-së, ka deklaruar Zaev. Pretendimet e kreu të opozitës ndërkohë përmes një komunikati janë hedhur poshtë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia Hametit vlerëson se pohimet për krime nga BDI-a janë konstatime të Zaevit që nuk mund të vërtetohen në bisedat e publikuara. BDI-a mbetet në qendrimin që të publikohen të gjitha materialet që opozita disponon për BDI-n, por kërkon që të mos bëhen interpretime qëllimisht të gabuara për të lajfitur opinionin. BDI-a gjithashtu mbetet në qendrimin që të njëjtat të procesohen nëpër institucione sipas dëshirës së BDI-s. Thuhet në kumtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, publikimi i bisedave telefonike të zyrtarëve të qeverisë aktuale ishte pezulluar nga ana e liderit të opozitës gati për dy javë për shkak të negociatave për zgjidhjen e krizës politike, por pas dështimit të tyre, Zaev ka vendosur me prezantimin e dëshmive të reja, ndërkohë që paralajmëron edhe masa tjera kundër pushtetit aktual nëse deri nga fundi i muajit nuk arritet zgjidhje për qeverinë kalimtare, e cila do të kishte mandat për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Ako ne, da ne se maqim pojtë. Dhe i otvorime si të drugi demokratski mekanizmi.
Nëse deri atëherë nuk arrijmë zgjidhje, ne do të vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat demokratik, përfshirë edhe protestat kundër regjimit aktual, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj planeve të Hungarisë për ngritjen e murit në kufirin me Serbinë, duke u tërhequr vërejtjen vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se është kundër hapave që janë në kundërshtim me obligimet e BE-s dhe ka kërkuar nga vendet anëtare siç është Hungaria që të gjenden mënyra të tjera për ndaljen e hyrjes së imigrantëve të paligjshëm. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i shokuar për këto plane dhe ka thënë se shumica e imigrantëve hyn nëpër vendet e Bashkimit Evropian nga Greqia dhe Bullgaria e jo nga Serbia. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.